Brothers and sisters, 6 months ago, I spoke in priesthood.
Mga kapatid, ano na buwan na nakalipas? Nangusap ako sa sesyon ng priesthood ng pangkalahating komperensya sa mga ama at anak na lalaki. Gaya ng maaari ninyong isipin, ang 5 kong anak na babae, 24 na apong babae ay dumadami pang mga apo sa tuhod na babae ay humiling din ang oras. Kaya ngayon magsasalita ako sa mga ina at mga anak na babae sa simbahan. Ang mahal kong asawa si Barbara ay nagkaroon ng walang hanggang impluwensya sa aming mga anak na babae at apong babae. At sila din sa kanya. Ginagampanan ng mga ina at anak na babae ang isang mahalagang papel sa pagtulong sa isa't isa sa liksikin ng walang katapusang posibilidad sa likod ng mga nakakabababang impluwensya ng isang daigdig na ang kababaihan ay pagiging ina na sinisira ng at minamanipula. Nangungusap sa mga kababaihan halos isang siglo ng nakaraan, sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, "Hindi ikaw ang aakay ng kababaihan ng mundo, ikaw ang aakay sa kababaihan ng mundo sa lahat ng bagay na may ipagpupuri lahat ng mga naka-Diyos, lahat ng masisigla, lahat na pagkadalisay sa mga anak ng tao." Mga kapatid na babae, kami ang mga anak, kapatid ninyong lalaki ay hindi kayang gawin kung ano ang pinagagawa sa inyo mula sa pagkakatatag ng daigdig. Maaari namin subukin, ngunit kailanman hindi namin kayang magaya. Wala nang mayroon pa sa mundo na mas personal, mas maalagain, o mas nakapagbabagong buhay kaysa sa mga impluwensya ng isang mabuting babae. Naintindihan ko na ang ilan sa inyong mga batang babae, walang mga ina na makakapagkwentuhan ng ganito ang mga usapin. Marami sa inyo, mga kababaihan, ngayon ay wala pang mga anak na babae sa kanilang mga buhay. Ngunit dahil lahat ng mga kababaihan ay mayroong kapwang talento at pagkakatiwala sa pagiging ina na nasa kanilang mga banal na kalikasan, halos lahat ay sasabihin kong pantay-pantay at nararapat. Ngayon, mga batang babae, pinakamahal ko kayo ng inyong mga ina. Nakikita nila sa inyo ang pangako ng henerasyong pinaghihinaharap. Ang lahat ng inyong mga tagumpay, bawat hamon ng inyong mapaglabanan ay naidudulot sa kanilang dalisay na kaligayahan. Ngayon, nais kong bigyan kayo ng mga kabataang babae ng ilang mungkahi kung paano ninyo lubos na magagamit ang iyong ugnayan sa inyong ina. At pagkatapos, ay mayroon din akong mga ilang isipin na ibabahagi sa mga ina tungkol sa kung paano nila magagamit ng husto ang kanilang impluwensya. Nakakalungkot, sobrang daling ilarawan kaguluhan at kasiraan na sa pagkababaihan sa pakanang ng lipunan. Ang malalaswa, maahalay at walang pagpipigil na babae ay pinupuno ng radyo, magasin at sinehan habang lahat ay nagdiriwang sa mundo. Pinopropesiya ni Apostol Pablo tungkol sa panahong mapanganib na darating sa mga huling araw. Tiyak na itinutukoy ang mga bagay na walang partikular sa panganib sa kanila. Mga babaeng haling nalipos sa kasalanan, hinihinala ng mga iba't ibang pita. Ang kulturang popular ngayon kadalasan ay ginagawang mukhang haling, walang halaga at walang lakas ang babae. Pinaliliit sila at binabastos at minumungkahi ang nakapag-iiwanan sila ng bakas na sa sangkatauhan na pamamagitan lamang ng panunukso. Pinakalaganap ng mensaheng, madaling pararating ng kaaway ng mga babae tungkol sa kanilang mga sarili. Kaya nga mga mahal kong kabataang babae, buong puso ko kayong pinakikiusapan na huwag lumingon sa kapanabay na kultura bilang inyong mga modelo at tagapayo. Pakitingnan ninyo ang inyong mga tapat na ina bilang isang huwarang susundin. Gayahin ninyo sila, hindi ang mga artista na ang mga pamantayan ay walang pamantayan sa Panginoon. Lumingon ka sa inyong ina, matuto mula sa kanyang kalakasan, tapang at kanyang katapatan. Pakinggan siya. Maaring hindi siya mahusay sa pag-text, maaring wala siyang Facebook. Ngunit kapag patungkol sa puso at mga bagay ng Panginoon, mayroon siyang isang kayamanan at kaalaman. Habang papalapit kayo sa panahon ng kasal at batang pagiging ina, siya ang magiging pinakamagaling na pinanggagalingan ng kaalaman. Walang ibang tao sa mundo ang nagmamahal sa iyo ng ganoon o handang isakripisyo lahat upang hikayating kayo at tulungan kayo mahanap ang kaligayahan sa buhay na ito at habang buhay. Mahalin siya, galangin siya, pakinggan siya, pagkatiwalaan siya. Ang pinakamainam para sa iyo ang nais niya. Inaalala niya ang tungkol sa iyong walang hanggang kasiguraduhan at kaligayahan. Kaya maging mabait sa kanya, maging mapasensya sa kanyang kamalian dahil mayroon tayong lahat noon. Ngayon, hayaan ninyo akong magbahagi ng ilang pag-iisip sa inyo, mga ina, tungkol sa espesyal na ginagampangan ninyo sa mga buhay ng mga anak na babae. Mayroong kaming mga kaibigan sa pamilya na madalas maglakbay kasama ang mga miyembro ng kamag-anak. Ang kanyang pangunahing obserbasyon sa bawat paglalakbay ay kung gaano ang mga kabataang babae ay parang kanilang mga ina. Kung matipid ang ina, ganun din ang mga anak na babae. Kung mayumi ang ina, ganun din sila. Kung nakatsinelas at kaswal ang kasuotan ng ina sa pagpulong sa sakrament, ganun din ang mga anak nilang babae. Mga ina, ang inyong halimbawa ay labis at mahalaga sa kanilang mga anak na babae, kahit di pa nila aminin. Mula sa kasaysayan ng mundo, ang mga babae ay palaging naging guro sa paghahalagang moral. Tagubilin, yun na nagsisimula sa duyan, pagpapatuloy sa buong buhay ng kanilang anak. Ngayon, ang ating lipunan ay pinaulanan ng mensaheng mapanganib at masama tungkol sa kababaihan at pagiging ina. Ang pagsunod sa mga mensaheng ito ay magdadala sa mga paa ng inyong anak na babae sa daan patungo sa kasalanan o kasiraan ng sarili. Hindi yun maintindihan ng inyong mga anak na babae maliban kung inyong sasabihin o mas mabuti pa kung inyong ipapakita kung paano gumawa ng mabuting pagpili. Bilang mga ina ng Israel, kayo ang unang linya ng depensa sa inyong mga anak na babae laban sa panlilinlang na mundo. Let me assure you that even when you think your daughter is not listening to a thing. Ngunit mga ina, naintindihan ko na minsan mukhang ang ating anak ay hindi pinapansin ang mga aral na tinuturo sa atin. Paniwala kayo, nakikita ko na ang pagsulyap ng tingin ng mga teenager kapag nagsisimula ka sa pinakamagandang bahagi ng iyong tagubilin. Hayaang tiyakin ko sa inyo na kahit anong akala ninyo ay hindi sila nakikinig sa sinasabi nyo, natututos pa rin siya mula sa inyong habang tinitingnan niya ang inyong ginagawa tugma sa inyong sinasabi. Turuan ng inyong mga anak na babae na makita ang kaligayahan sa pag-aalaga ng mga anak, ang kanilang pagmamahal sa mga talento dito ay magkakaroon ng pinakadakilang walang hanggang kahalagahan. Isaalang-alang ang koneksyon ito sa pag-atas ni Pangulong Harold Billy na ang pinakamahalagang gawain na gagawin ninyo ay nasa loob mismo ng inyong tahanan. Mga ina, turuan ninyo ang inyong mga anak na babae na ang isang matapat na babae na anak ng Diyos ay iniiwasan ng tuksong makapagtsismisan o paghatulan. Sabi ni isang sermon sa Relief Society ng Nauvoo, ang propetang Joseph Smith ay magpayo sa kababaihan na ang dila ay isang di masupin na miyembro. Supili ng inyong mga dila sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa mga nagdaang taon, nagkaroon ng isang pangahas na artikulo, libro at pelikula na naisulat tungkol sa kababaihan nagchichismis at mga masasama. Palaging sinusubukan ng babaeng pababain ng ni Satanas ang pinakamahalagang elemento ng banal na kalikasan ng babae, ang likas na pag-aalaga. At the same time, remember, tandaan mga kapatid, ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng moral at espiritual na kapangyarihan. Nagkakaroon tayo ng ugnayan sa kapangyarihan na iyon sa pamamagitan ng kikipagtipan sa Kanya at sa pagsunod sa mga tipan na iyon. Mga ina, turuan ang inyong mga anak na babae ng kalagahan, kahalagahan ng pakikipagtipan at matapos ay ipakita kung paano sundin ang mga tipan na iyon kung sa isang paraan na hahangarin nila mabuhay karapata dapat na pumasok sa templo. Sa panahon ngayon, ang ibig sabihin nito ay makipag-usap sa inyong mga anak na babae tungkol sa sexual na bagay. Ang inyong mga anak ay lumalaki sa isang mundo na bukas na tinatanggap ang maaga, casual at hindi pag-iisipang pakipagtalik. Ang mahahalay malalaswang babae ay kinaakitan at kadalasan ay inahangaan at ginagaya. Kahit ang may mga hakbang maaari nating gawin sa ating mga tahanan, ang pamilya, upang mabawasan ang ating pagkalantad sa ganitong mga masamang elemento ng pamumuhay, ang inyong mga anak na babae ay hindi lubusang maiiwasan ang lantarang sexual na mensahe, ang pag-aakit at napumapalibot sa kanya. Kailangan ninyo madalas ang buksan pag-uusap kung kailan matuturuan mo ang iyong mga anak na babae ang katotohanan ng inyong suliranin.
They need to hear this clearly and repeat.
Kailangan nilang marinig ito ng maliwanag at paulit-ulit mula sa inyong mga bibig. Kailangan nilang makita itong nilarawan na tama na paglagi mula sa inyong sariling personal na pamantayan na pananamit, pag-aayos at disenteng pamumuhay. Ang lahat ng kabataan ay mas makikipagtipan at susundin ang mga ito kung matututunan nila makilala ang presensya ng tinig ng Espiritu. Turuan ang iyong mga anak na babae tungkol sa mga bagay ng Espiritu. Dalhin sila sa banal ng kasulatan. Bigyan sila ng mga karanasan na tutulong sa kanila sa pamamagitan ng pagpapala ng kapangyarihan ng priesthood sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod ng mga tipan, matututo silang pakinggan ang tinig ng Panginoon at tumanggap ng personal na pahayag. Tunay na didinggin at sasagutin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Ang team ng Mutual ngayon ng 2010 ay para sa kabataan at sa ating lahat din. Ikaw ay magpapalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot at manglupaypay sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay sumasa sa iyo sa umaroon. Siguraduhin malaman nila ang pagsunod sa mga tipan at pinakaligtas na daan patungo sa walang hanggang kaligayahan. At kung kinakailangan turuan sila kung paano magsisi at kung paano manatili, wagas at karapat-dapat. Noong nakaraang Abril, hinimok ko ang mga kabataan na matuto sa mga aral na karaan. Mula sa mensaheng iyon, kapag handa kayo makinig at matuto, ang ilan sa mga pinakamabuluhang turo ay nanggagaling sa mga taong nauna sa inyo. Mas mabubuti ang iyong buhay kung tularan ninyo ang magandang halimbawa ng matatapat na tagasunod ni Kristo. Noong nakaraang Oktubre, nangusap ako sa mga ama at anak ng lalaki at sa kapulungan at priesthood. At ngayon, mangusap ako sa mga ina at anak na babae. Sa bawat kalagay ng mensahe ko ay magkaroon, ngunit magkatulad. Sana ay makikinig kayo at nakita ang isang huwaran at madinig ng isang matibay, hindi nagbabagong mensahe na lubhang kailangan sa mga huling araw. Maging napakahalaga at pakinggan ang mga magulang, ang mga anak na at matuto sa isa't isa. Ito ang pinakadiwa, ang sentro ng plano ng Diyos para sa ating walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Tutulong ang simbahan hanggat kaya. Ngunit kami ay para suportahan ay alalayan kayo bilang mga magulang at anak. na sa bawat isa sa atin bilang mga ina at ana, ama, na gawin ang lahat upang maihanda ang ating mga kabataan sa maging tapat, mabubuting kalalakihan at kababaihan. Sa tahanan natin dapat ituro ang Ebanghelyo ng Jesucristo sa pamamagitan ng alitunturin at halimbawa. Tatapusin ko ang aking payo sa isang buod mula sa propeta Pangulong Joseph F. Smith. Ang samahan ng ating pamilya ay hindi lamang para sa buhay na ito sa panahon na alam nating iba sa kawalang hanggan. Nabubuhay tayo sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Bumubuo tayo ng samahan at ugnayan para sa buhay na kawalang hanggan. Sino pa ba, maliban sa mga banal sa huling araw, ang nagninilay sa ideya na pagpapatuloy sa pamilya ang kanilang buhay? Ang ama, ang ina, mga anak, kilala ang isa't isa sa organisasyong pamilyang ito bilang isang bahagi sa dakila at ganap na organisasyon ng gawain ng Diyos, at ang lahat ay nakalaang pagpatuloy sa buhay ng kawalang hanggan. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagturo, pag-alaga, at paghanda sa isa't isa sa loob ng ating mga tahanan para sa dakilang gawain at dapat magawa sa pangalan ni Jesucristo. Amen.